Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Drawwiet u tradizzjoni tal-miliet f'Malta. Produzzjoni u prezentazzjoni Frederick Sherry. Fil-waqt li inselmilkom jiena Frederick. Nistedinkom sabiex tibqgħu miegħi għal dan il-programm tal-lum li huwa programm speċjali għal dawn il-jiem li fih ser innagħtu ħarsa lejn xi tradizzjoni u drawwiet tal-miliet li nsibu fil-gżejjer tagħna. Nistgħu ngħidu li xi ħut minn dawn id-drawwiet u tradizzjonijiet nibtu fostna u ilhom magħna għal tul ta' snin. Kienu affarijiet li missirijietna kienu jgħinuhom biex jidħlu aktar fl-ispirtu ta' dawn il-jiem. Xi drawwiet oħrajn daħlu fostna minn nies jew li ħakmu Malta bħalma kienu l-Kavalliri u l-Ingliżi, u xi oħrajn daħlu fostna wkoll matul iż-żmien minn pajjiżi differenti madwar id-dinja. Għalhekk permezz ta' dan il-programm xtaqt li nagħtu ħarsa lejn dawn l-affarijiet li biex ngħidu hekk jekk inħarsu lejhom u ma narawx xi ħaġa minnhom matul il-jiem tal-miliet, nistgħu ngħidu li ikun hemm xi ħaġa nieqsa. Għalhekk matul dan il-ħin ser flimkien induru dawra ma' dawn it-tradizzjonijiet li ħafna minnhom għalina jfissru l-miliet.
Għalkemm silġ hawn ma jagħmilx u borra ma tinżilx ifattu lil-win fit-toro. Ul-vetrini nixawli Is-sijra tal-miliet Im-zejna fl-irħula u fl-ibliet Ħad bil-bambi f-maċtura Ul-presekji im-dawli Tini, tini, Dawl awin zejnin
In hos albit fur bil fer Kif jaslu dazmini Yes, sir.
Tradizzjonijiet ewlenin tal-milied fil-gżejjer tagħna hija l-presepju. L-ewwel presepju sar minn San Franġisk tas-Sisi ġewwa Greċja fl-1221 u f'Malta insibu li aktarx l-ewwel presepju sar mill-Patri Dominikani tal-Belt Valletta għall-ħabta tal-1617. Oħrajn sostnu li l-ewwel presepju sar mis-Sorijiet Benedittini ġewwa l-Imdina u dan aktarx li sar bejn is-sena 1826. Dawn l-ewwel presepi kienu jkunu magħmula mill-karta pesta u anki l-pasturi kienu jkunu magħmula minn dan il-materjal. Aktar il-qudiem matul is-snin insibu li l-presepi ħadu żvolta differenti u ħadd minnhom speċjalment fi żmien l-Ingliżi bdew isiru mill-gagazza li kien materjal maħruq li kien ikun iffurmat bħal ġebel. Imbagħad insibu li anki l-presepi jibdew ikunu magħmula minn materjali differenti minn ġebel, injam, karta pesta, kif għadna naraw sal-ġurnata tal-lum. Illum anki l-pasturi qed ikunu magħmula minn materjali differenti bħal plastik u materjali oħra. Il-pasturi tradizzjonali Maltin huma magħmula jew mix-xema jew mit-tafal. Naraw li dawn il-pasturi kienu jkunu miżbuha bil-win tas-sew jgħidu li juru l-ferħ ta' din il-ġrajja tal-ewwel miliet. Fost il-pasturi tradizzjonali Maltin naraw li hemm ix-xabbatur dak li jkun qiegħed jixxabbat fuq l-arsa biex jara dak li ġara, dak li jsejjaħ l-aġeb tal-presepju li qiegħed mistaġeb bil-ġrajja li ġrat matul dan il-lejl, ir-rieqet, il-furnar, is-sajjiet, il-kaċċatur, u nsibu ħafna u ħafna pasturi oħra tradizzjonali. Il-pasturi tradizzjonali Maltin ukoll insibu li jiġu mlibsa bil-ħwejjeġ bil-kostumi tradizzjonali ta' gżejjer tagħna. Għalhekk il-presepju nistgħu ngħidu li jolqot ukoll l-ambjenti kollha tal-ħajja ta' kuljum kien folkloristika u anki dik tal-ħajja ta' kuljum tagħna. Naraw li il-presepju llum f'Malta qed jerġa' jieħu ħafna l-ħajja. Kien hemm xi żminijiet fejn il-presepju beda jinbidel ma' ħafna affarijiet oħrajn. Però nistgħu ngħidu li fil-ġurnata tal-lum anki bil-għajnuna tal-għaqda ħbieb tal-presepi din it-tradizzjoni qed terġa' tieħu l-ħajja mhux ħażin. Il-presepju għandu jkun iċ-ċentru tal-festi tal-miliet minħabba li qed jurina b'mod ħaj dak li ġara f'dan l-ewwel miliet ġewwa Betlem. Illum ukoll qed tikber fostna tradizzjoni ta' presepi ħajjin li dawn juru l-impenn u ħafna xogħol li jsir minn dawn il-persuni kemm li jippreparaw għalihom, jorganizzawhom u anki minn dawk in-nies li jieħdu sehem f'dawn il-presepi. Jalla li din it-tradizzjoni mhux tispiċċa ma' żmien imma tkompli tikber, tkompli tissaħħaħ sabiex dawn il-jiem tal-miliet idaħluna aktar fl-ispirtu ta' xini il-vera festa tal-miliet.
Miliet reġamar it-miliet tal-mulej twilet biex jibdina ġesu il-fedej għad-dewel fejn Ma sibni il pace fidinia guerre ugli
et a sei tenu
il guerre
ix-xbija ta' Ġesu bambin fil-Maxtura, nistgħu ngħidu li jinsibuha kważi fid-djar kollha f'Malta u Għawdex. Din ix-xbija dejjem kienet tkun armata bil-ġulbiena u imdawra bil-qamħ u x-xejr u anki b'xi dwal jew xemat. Naraw li l-familja kienet tinġabar madwar din ix-xbija sabiex titlob ir-rużarju jew anki biex tagħmel xi talb ieħor li kien isir f'dawn il-jiem tal-miliet. Meta f'Malta daħal id-dawl elettriku għal-ħabta tal-1920, naraw li dawn ix-xbijat ukoll bdew jiġu armati wara l-ħġiġ ta' xi gallerija jew f'xi tieqa. Hija tradizzjoni tassew sabiħa x'permezz tagħha nkunu qegħdin nistqarru dak li ġara fl-ewwel miliet, it-twelid ta' Ġesu tarbija, u tkun ħaġa sabiħa wkoll li nibqgħu nożżuha din ix-xbija ta' Ġesu bambin u nadduha l-quddiem lil uliedna bħalma missirijietna għaddew għalina sallum. Insibu ħafna bambini antiki f'Malta u naraw li uħut minnhom kienu jkunu mamula jew mill-karta pesta, mit-terrakotta jew anki mill-ġips. Bambini li insibu f'Malta antiki aktar x li huma ġejjin minn Lecce fl-Italja. Imbagħad insibu wkoll dawk li jsejħu l-bambini ta' Spanja. U x'inhu din ix-xbija ta' Ġesu bambin illum reġgħet ukoll qed tieħu l-ħajja anki jekk forsi tlifna xi ftit it-tifsira tagħha, imma qed terġa' taqbad fostna l-Maltin u tkun ħaġa sabiħa li nibqgħu nożżuha matul is-snin.
Yeah.
kien ftit qabel is-sena 1921 meta San George Preka, il-fundatur tas-Soċjetà tal-Mużew, kien bat xi ftit soċi minn tal-aqda tiegħu sabiex iduru fit-toroq u jkantaw l-anjiet tal-miliet f'lejlit il-miliet. Dan ġara fil-Marsa. Sa dik is-sena kien qatt ma kellhomx bambin. Fis-sena 1921 insibu li din il-purċissjoni saret mod aktar organizzat fil-Ħamrun. Huma s-selfu bambin mingħand wieħed patri Franġiskan mill-Belt Valletta u wieħed mis-soċi żamm dan il-bambin f'idejh fil-waqt li it-tfal u ż-żagħżagħ li kien hemm magħhom kantaw l-anjiet tal-miliet. Uħut minnhom ġarrew fanali tal-aċetilena u lampi sabiex jagħmlu d-dawl fit-toroq li dak iż-żmien kienu jkunu xi ftit jew wisq mudlama. Aktar il-qudiem din il-purċissjoni baqgħet tiġi żviluppata u insibu li anki bdew isiru dawk il-bandalori li huma tradizzjonali f'dawn il-purċissjonijiet tal-miliet, bandalori li huma magħmulin mill-injam u ġewwa jkunu mixjawla bix-xamat. Naraw li din il-purċissjoni mfirxet ma' l-irħula u l-ibliet kollha tal-gżejjer tagħna kemm f'Malta u kemm f'Għawdex. U nistgħu ngħidu li anki din il-purċissjoni qiegħda ssir ukoll il-barra minn ġdutna fejn hemm il-membri tas-Soċjetà tal-Mużew. Dun George beda din il-purċissjoni wara li f'dawk iż-żminijiet f'Malta kien qiegħed jinxtereq xi tagħlim li kien qiegħed jiġħad li Ġesù sar bniedem u għamar fostna. Speċjalment minn wieħed raġel li kien qed ixerre dan it-tagħlim żbaljat bl-isem ta' Eugenio. Ħafna xi ħut ukoll kienu qed jitfixklu lil dan ir-raġel ma' dak li kien l-ewwel Superjur Ġenerali tas-Soċjetà tal-Mużew li kien jismu wkoll Eugenio Borg. Naraw li Dun George xtaq li din il-purċissjoni tibda ssir għal dan il-għan sabiex issaħħaħ it-tagħlim li Ġesù sar bniedem bħala tarbija u għammar fostna. Dan iġibna wkoll biex ngħidu xi ħaġa dwar xi tradizzjonijiet li huma marbuta mal-miliet u s-Soċjetà tal-Mużew. Dun George kien xtaq ukoll li lil-kull tifel li jattendi fl-aqda tiegħu jingħata grotta bi ftit pasturi fiha u din joħodha d-dar sabiex f'kull familja tinxtered din id-drawwa sabiħa li jkun hemm preseppju żgħir jew grotta. Din it-tradizzjoni wkoll sal-lum għadha sħiħa fis-Soċjetà tal-Mużew. U naraw li b'hekk il-familji kollha seta' jkollhom din ix-xbija anki jekk żgħira imma jkollhom ix-xbija ta' Ġesù tarbija flimkien ma' Marija u Giuseppi.
Kesħa tax-xitwa fid-dalma tal-lejla stennejna ħerqana jseb ta' jinġdid dawl f'daqqa jiddar isbaħ mill-kwieker kant flori ħabbar l-ewwel miliet Malana tal-anġli smajna tarbija tfajjel qed jibbi sibna ġoħar rajna tal-la il-ħnina l-imħabba ġibi xifdina f'tir fost il-ħar Għalulna nitilqu kollox warajna Morru fejn twilet prinċeppe dej Mhux fil-palazzi ta' laten setana Iżda fil-moħbi fil-ħemda tal-lejl Kien jistenna l-mulej misħab jinżel Bissebbu il-glorja għawi gwerrir Rajna kem akbar jisseta ta'alla Ġibi xifdina ċkej kienu ftir Malana tal-anġli smajna tarbi
il-qudisa ta' nofsillej fil-miliet hija drawwa li ilha ġejja minn żmien meta l-kavalleri tal-Ordni ta' San Juan kienu f'Malta. Insibu li meta l-isqof Dużina kien għamel żjara f'Malta sabiex jirranġa xi nuqqas ta' ftehim li kien hemm bejn il-Grammastru ta' dak iż-żmien u l-isqof huwa daħal id-devozzjoni lejn it-tweli ta' Ġesù tarbija f'Malta permezz ta' din il-qudisa ta' nofs il-lejl. Naraw li il-kavalliri li kienu ikunu libsin bl-aħjar il-biss li kellhom kienu jinġabru l-koll fil-Knisja Konventuali tagħhom, il-Konkatedral ta' San Juan, u hemmhekk kienu jiċċelebraw din il-funzjoni u l-qudisa ta' nofs il-lejl. Minn hemmhekk din il-qudisa nxterdet aktar fil-parroċċi tagħna fejn kien hemm il-patrijiet speċjalment u aktar il-qudiem anki fejn kien hemm il-qassisin djoċesani. Din il-qudisa hemm marbutin ukoll magħha xi tradizzjonijiet, fosthom dik li tissejjaħ il-pritka tat-tifel, li anki llum fil-parroċċi meta ssir il-qudisa ta' nofs il-lejl għada issir din il-pritka minn xi tifel li jkun ipprepara u li jkun studja din il-pritka kollha bl-amment. Għal din il-qudisa kont tara ħafna nies li kienu jaħsbu minn kmieni sabiex jilħu post fil-knisja. In-nisa kienu jilbsu l-aħjar onnella li kien ikollhom aktar xi onnella ġdida, it-tfal ukoll kienu jżanżnu il-ħwejjeġ ġodda u anki l-irġiel kont tarhom xi arloġġ tad-deb u anki in-nisa kienu jilbsu l-aħjar ġawar li kien ikollhom. Dan biex juru li din kienet tassew festa kbira. Il-qniepen kienu jibdew idoqqu minn kmieni sabiex jistidnu n-nies imorru fil-knejjes. U anki l-korijiet kienu jkunu ippreparati sabiex f'dan il-lejl tal-miliet iwasslu din l-aħbar ta' ferħ li twieled Ġesù permezz tal-kant u l-mużika fuq l-orgni. Naraw li ma' din it-tradizzjoni wkoll hemm marbuta in-novena tal-miliet. In-novena li hija dawk id-disa' tiem ta' preparazzjoni qabel il-festa tal-miliet li dawn jibdew fil-15 ta' Diċembru. Insibu drawwa sabiħa li matul dawn il-jiem tan-novena kienet tindaq biċċa mużika li kienet inkidbet apposta għalhekk. Din tissejjaħ is-Sinfonija tal-Miliet jew is-Sinfonija Pastorale li inkidbet minn kompożitur Malti. Ġewwa Għawdex kien hemm it-tradizzjoni li għal dawn il-jiem tan-novena setgħu jintużaw strumenti oħrajn minn barra l-orgni, bħalma kien iż-żaq u ż-żavżava, li huma żewġ strumenti tradizzjonali Maltin magħmula mill-ġilt tal-annimali. Insibu wkoll f'Malta li kien hemm strument ieħor li kien jintuża li kien ikun forma ta' suffara li din kienet tintela bl-ilma u meta jintefaħ in-nifs ġofija din tibda jista tagħmel il-ħoss ta' tpespis u tisfir tal-asafar. Dawn huma kollha strumenti li kienu jintużaw fil-ġranet tan-novena u li kienu affarijiet li saru tradizzjoni matul is-snin. Forsi hija ħasra li n-novena tal-miliet illum ma tix tiġi mogħtija daqshekk importanza, imma hija ħaġa sabiħa li aħna nerġgħu intuha l-ħajja għax bħalma iż-żmien tal-Avvent huwa żmien li jipreparana b'mod għal din il-miġja ta' Ġesù fostna in-novena huma l-aħħar disa' tiem aktar mill-qrib ta' preparazzjoni għal din il-festa. Insommu, sħaħ ukoll dawn it-tradizzjonijiet li anki l-għanijiet tal-miliet u mużika tal-miliet insommu b'mod ħaj fil-irħula u fl-ibliet tagħna. Fil-knejjes ukoll kont issib dik l-ispeċi tal-infa li kien ikollha disa' xemat fiha li kuljum tan-novena kienet tinxtel xema waħda sabiex bil-mod il-mod sal-jum tal-miliet ikunu inxtelu dawk id-disa' xemat kollha.
Yeah.
il-ħadit tradizjonali Malti imbla dubju ta' xejn hija ninilatik biex iżjed. Din l-anja kienet inkitbet minn Patri Ġiżwita, Patri Indrix Kembri, fl-1850, speċifikament għall-emigranti Maltin li kienu ġewwa Tunes. Mażmin din saret anja tradizjonali f'Malta u ma jiġix miliet li ma nisimgħux din l-anja titkanta jew tindaq fil-knejjes u anki f'postijiet oħra madwar Malta. Mal-anja ninilatik biex iżjed nistgħu nsemmu wkoll anja oħra tradizzjonali Maltija Ninu Ninu tal-Miliet, fejn fiha jissemma wkoll xiekel u ħelu tradizzjonali Malti. Dan ħa nitkellmu fuqu aktar il-quddiem. Imma tkun ħaġa sabiħa li nsemmu wkoll li matul dawn il-jiem ta' qabel il-Miliet u fil-Miliet xi għannejja u daqgħa kienu joħorġu fit-toroq sabiex iferħu lin-nies li kienu jkunu miġbura ġewwa djarhom. Dam kienu iduru mat-toroq jannu u jkantaw u jdoqqu bl-istrumenti tradizzjonali tagħhom, anjiet tal-Miliet u mużika oħra. Naraw li din il-festa kienet issir b'mod tassew Brijus għax hija festa tassew ta' ferħ.
Oh,
Il-jiem tal-miliet iġibu maħħom u koll ħafna dwali koloriti. Naraw li kemm fit-toroq u fil-pjatezz tal-ibletor irħula tagħna u anki fid-djar tagħna din hija drawwa li saret parti mill-festi tal-miliet. Din it-tradizzjoni bdiet fis-seklu 16 ġewwa l-Ingilterra meta kien hemm ir-riforma protestanta fi żmien Oliver Cromwell meta l-insara kienu mitluba sabiex fil-lejla tal-miliet jixelu xemaċ kejkna wara it-twiqi ta' djar tagħhom. Sabiex is-saċerdot, minħabba li ma kienx tista' ssir il-funzjoni ta' bil-lejl, ikun jista' jgħaddi u fejn jara x-xema ikun jista' jwassal l-Ewkaristija lil dawk l-insara. Min hemmhekk baqa' ġejja din it-tradizzjoni ta' dwal fil-miliet. Jekk inħarsu b'mod sabiħ lejn din it-tradizzjoni lejn dan it-tiżjin bidwal, naraw li din tkomplitat it-tifsira ta' dan il-jum speċjali fil-ħajja tagħna. Naraw li din għandu jkollha t-tifsira wkoll li Ġesu li huwa d-dawl tad-dinja twielet sabiex iddawwal lil dawk li jinsabu fid-dlam. Għalhekk hija xi ħaġa sabiħa wkoll li din it-tradizzjoni inżommuha u nagħtuha din it-tifsira wkoll li permezz tagħha aħna wkoll inkunu nistgħu nagħtu tifsira lil dak it-tiżjin li inkunu qegħdin nagħmlu fil-pjatezz fil-bliet tagħna u anki fid-djar tagħna stess. Madan nistgħu naqdu t-tradizzjoni wkoll tal-Christmas tree li din bdiet fil-Ġermanja minn San Bonifacio u din bdiet bħala s-siġra li tkun dejjem ħadra sabiex tagħti wkoll interpretazzjoni tal-ħajja. Il-ħajja ġdida li inbdiet permezz ta' twelid ta' Ġesu fil-miliet. Aktar il-quddiem dawn il-Christmas trees din is-siġra tal-miliet bdiet tiġi imżejna bix-xjamat u b'ornamenti oħrajn u dawn insibuhom anki fil-palazzi ta' slaten u irġejjen f'dawk iż-żminijiet u din kienet tradizzjoni li daħlet ġifieri anki għal pil-gbarat tal-pajjiżi. Naraw li llum ukoll din it-tradizzjoni ħadet mhux ħażin. U xidrabi qiegħda anki f'Malta forsi twarrab dak li huwa tradizzjoni tal-armar tal-bambin u tal-presepju. Naraw li fi żmien l-Ingliżi din kienet ħadet spinta kbira f'Malta u ħafna nis kienu qegħdin jagħmlu din is-siġra tal-miliet fid-djar tagħhom. Is-siġra tal-miliet xi drabi wkoll insibuha imżejna anki b'affarijiet differenti, jew blalen, jew simboli li għandhom xi jaqsmu mal-miliet u anki t-tiżjin tad-dawli kulurit. Is-siġra tal-miliet xi drabi qegħdin naraw ukoll li qed tiġi magħmula minn affarijiet differenti u hawnhekk ukoll naraw iż-żbuħija tal-kreattività ta' min ikun qed joħloq dawn l-affarijiet ġodda. Hija ħaġa sabiħa wkoll li s-siġra tal-miliet intuha l-post tagħha għalkemm m'għandniex inħalluha fi x'kienna minn dak li huwa l-vera tifsira tal-miliet. Mas-siġra tal-miliet nistgħu norbtu wkoll it-tradizzjoni tar-rigali. Ir-rigali li ħafna drabi jiġu impoġġija taħt is-siġra tal-miliet imbagħad jew wara l-qudisa ta' nofs il-lejl jew fil-jum tal-miliet dawn jiġu miftuħa mill-tfal u anki mill-kbar li jkunu rċivew dawn ir-rigali. Anki din it-tifsira tar-rigal jekk inħarsu lejha b'mod sabiħ nistgħu ngħidu li ir-rigali bdew jingħataw wara t-tifsira li xi ħadd kinta li Ġesu huwa r-rigali l-kbir li Alla tagħna lilna l-bnedmin. B'hekk hija ħaġa sabiħa li f'dawn il-jiem tal-miliet inkunu nistgħu naqsmu dawn ir-rigali bejnietna li fl-aħħar mill-aħħar ikunu qegħdin iferħuna imma inkunu wkoll qed nifhmu din it-tifsira li hemm warajhom. Il-bdil tar-rigali isir anki minn persuni prominenti u anki din it-tradizzjoni daħlet mhux biss qalb il-poplu komuni fi żminijiet tar-Rinaxximent u aktar tard imma daħlet anki fost il-poplu li kien ta' ċertu klassi. Hawnhekk insibu diversi rigali li kienu jinbidlu f'dawn il-jiem u naraw ukoll li dawn ir-rigali kienu jiġu imżejna u mgeżura f'karti koloriti b'xi żigarelli sbieħ u dejjem kulħadd jipprova jarranġa l-mod kif jippreżenta dawn ir-rigali. Fl-aħħar mill-aħħar ir-rigali għandhom ifissru wkoll l-imħabba u r-rabta li hemm bejn il-persuni li jagħtu dawn ir-rigali lil xulxin. Ir-rigali jfakruna wkoll f'dawk it-tliet rigali id-deb, l-inċens u l-mirra li ingħataw lit-tarbija Ġesu fil-twelit tiegħu mit-tliet slatem maġi.
Fittex post il-bot mid-lam ul-ksir Kul fejn ħabbat memx li f'djar mim lija Il-qata l-bnidem isan sit kif ten Araħad bejn mit-triq bit-wal imżejna Resepi u pasturi jem f'kull dar Nġewa hireċ kantu da' ferri Ma dawlu da' għalih ma jfisser xejn Ma jriċi smajl kan sabita من قلوب كيس هاير هاما إدلان نقص تدول من حباد نور ما يريتش إسماعيل كان صبير دالانجي ما يريتش لستلا سبه دولان
Kien ma tradizzjonijiet u drawiet Maltin ma snin tħaltu oħrajn li kienu ġejjin minn pajjiżi differenti. Ma speċjali naraw dawk it-tradizzjonijiet li kienu ġejjin mill-Ingliżi li għamlu aktar minn 100 sena bħala ħakima tal-gżejjer tagħna u fost dawn insibu l-ikel tradizzjonali tal-miliet li huwa d-Dundjan, naraw ukoll il-Christmas tree. U anki iġbija ta' Father Christmas, dak ir-raġel iċċerva li qassam ir-rigali lit-tfal f'dawn il-jiem tan-nies. Dawn it-tradizzjonijiet nistgħu ngħidu li saru parti mill-miliet tagħna llum ukoll f'Malta. Malkemm m'għandhomx xeru tant qawwija it-tradizzjonijiet Maltin, però llum tħallqu u saru parti minnha wkoll. Mingħajrhom nistgħu ngħidu li l-miliet ikunu wkoll ukoll.
Barraxxol is-sena kollha biex inferħu lis-Sinjur. Riga kbir ikollna nixtru f'karta tleq mimlija fjur. L-ispirtu tal-miliet jixorru bil-krokkiet. L-ispirtu tal-miliet jixorru bil-krokkiet. Sant il-qraba jkonna naslu biex imbussu lil-xulxin. Min jaf grejs li mkowzet il-bes tejt il-kejk se jkun ħażin. L-ispirtu tal-miliet jixorru bil-brokkiet. L-ispirtu tal-miliet jixorru bil-brokkiet. Nibbukjaw kirridu nilħu ix-xgħu tiġbed ħafna nies. Tissen għandhom belli danser bħala sissa ma rajniex. L-ispirtu tal-miliet jixorru bil-brokkiet. L-ispirtu tal-miliet jixorru bil-brokkiet. Jott il-flus, jott an-negozju u jitbissem bħal-bambin mal-ħanut توقفت له ستيلا الكشوف فيه مش حزين
لسبيرتو تعلمت يشرب بجراكيل لسبيرتو تعلمت يشرب بجراكيل
كلش يدي كلش يدي كلش تاراي تير مريح تيني أسبرا عشان دراسي تين أساملي تريد بلوجيح أي مش يحرقني الفويت مرج نارا جروكيه أي مش يحرقني الفويت مرج نارا جروكيه
ngħidu mbagħad għall-ikla u l-ħelu tradizzjonali tal-miliet f'Malta. Naraw li anki jekk matul is-snin dawn it-tradizzjonijiet ħaltu ma' oħrajn barranin, f'Malta l-ikla tradizzjonali tal-miliet kienet jew it-tiġiġa jew il-ħut. Magħhom kien jingħata wkoll il-brodu. Naraw li dawn ma setgħux jittieklu minn kulħadd matul is-sena kollha minħabba li minn ma setgħux ilaħħaq mal-flus biex jixtri dawn l-affarijiet, seta jixtri huma l-inqas darba fis-sena u jkun jista' jagħmel din l-ikla tajba tal-miliet. Imbagħad naraw ukoll il-ħelu tal-miliet. Dan kien jikkonsisti fil-qastan mixwi u anki l-qaq tal-għasel li hija xi ħaġa tradizzjonali wkoll Maltija. Naraw li f'dawn iż-żminijiet ukoll kien hemm ikliet oħrajn tal-miliet li bdew jidħlu mażmin bħalma kien id-dundjan mimli u anki il-Christmas cake u l-Christmas pudding li dawn ukoll nistgħu ngħidu li huma tradizzjonijiet li ġabuhom l-Ingliżi f'Malta, imma illum ukoll saru xi ħaġa tant popolari fil-miliet tagħna f'Malta. Wara l-qudisa ta' nofsilli kien hemm it-tradizzjoni li meta l-familji jirtornaw lura lejn id-dar anke minħabba li f'Diċembru lejlit il-miliet it-temp ikun xi ftit hija wisq kiesaħ, dawn kienu jsibu tistennihom dik ix-xarba sħuna li kienet tissejjaħ l-imbuljuta jew il-kokotina li kienet tkun magħmula miċ-ċikolata flimkien mal-ħalib, xi ħwawar u anki l-qastan molli fiha. Magħhom kienu jagħmlu wkoll xi xhur tal-larinċ u tal-lumi sabiex jagħtu din it-toma tajba lil din ix-xarba sħuna. Din l-imbuljuta wkoll għadha tiġi użata b'mod tradizzjonali anki llum fi żminijiet tal-miliet bħalma tiġi użata wkoll fix-xitwa. il-festa tal-miliet hija festa tal-familja. U għalhekk nistgħu ngħidu li din il-festa terġa' tiġbor il-membri kollha tal-familja sabiex kemm għall-ikla ta' nofsinhar madwar il-mejda u anki fil-ġranet l-oħrajn li jiġu wara l-miliet ikunu jistgħu jiltaqgħu flimkien u jiċċelebraw b'mod ta' sew sabiħ. Insibu koll id-drawwa tal-kartolina tal-miliet li permezz tagħha jintbagħtu ħafna xewqat u awguri sbieħ għal dawn il-jiem tal-miliet u tal-ewwel tas-sena l-ġdida. Naraw li din hija tradizzjoni li ġejja mill-Ingilterra fejn saret l-ewwel kartolina. U dawn il-kartolini saru popolari ħafna għalkemm illum xi ftit jew wisq qegħdin jonqsu wkoll minħabba il-messaġġi elettroniċi u permezz tal-emails li jintbagħtu. Imma il-kartolina turi wkoll il-ħsieb sabiħ li hemm waraja li inti qed taħseb xi ħadd u ktibtlu wkoll dan il-messaġġ u battulu permezz tal-posta. Dawn il-kartolini xi drabi insibu li jkun fihom ħafna ġbijat fuqhom sew dawk li huma tradizzjonali tal-miliet u sew dawk li huma biġbijat ta' Ġesu Bambini jew tal-Presepju. Tkun ħaġa sabiħa wkoll li aħna nużaw dawn il-kartolini biex bijat tal-presepju sabiex bekk inkunu qed inwaslu tassew il-messaġġ ta' din il-festa u mhux ħafna affarijiet oħrajn li forsi jistgħu ibeduna mit-tifsira vera tal-festa tal-miliet.
Thank God it's Christmas. Yes, it's Christmas.
matul dan il-program tagħna llum tajna ħarsa lejn xi drawwiet u tradizzjonijiet ewlenin fil-Gżejjer Maltin u t-tifsira tagħhom. Jalla li aħna wkoll dawn it-tradizzjonijiet inżommuhom ħajjin u kif aħna rċivejnihom mingħand missierietna inkunu nistgħu nagħduhom ukoll lil-uliedna bl-aħjar mod li nistgħu fuq kollox it-tifsira ewlenija tagħhom u x'iridu jfissru. Li dawn kollha jiffukaw fuq it-twelid ta' Ġesu bambin ġewwa Betlem u dak li rid iġibinna, il-paċi u s-slim fil-qlub tagħna. Dan huwa li jiena Frederick nawgura lil kull wieħed u waħda minnkom is-semmija tagħna li dan il-miliet u dawn il-festi tal-miliet ikunu għalina żmien ta' paċi, slim u mħabba ġewwa fina fil-qalb tagħna u fost il-familji kollha tagħna. Nawguralkom minn qalbi il-miliet it-tajjeb u anki sena ġdida mimlija paċi u wena ta' Ġesu.